สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ They Left Us Everything เป็นบันทึกความทรงจำร่วมสมัยของพลัมจอห์นสันที่เล่าเรื่องความรักความสูญเสียและภาระทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับการดูแลพ่อแม่สูงวัยตลอดเกือบ20ปีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความตายเพียงในฐานะจุดจบแต่สำรวจสิ่งที่ผู้ล่วงลับทิ้งไว้ทั้งบ้านเก่าข้าวของสะสมความทรงจำในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ยังค้างคาเมื่อแม่ของผู้เขียนเสียชีวิตเธอและพี่น้องต้องกลับไปจัดการบ้านครอบครัวที่เต็มไปด้วยของใช้รูปถ่ายเอกสารและร่องรอยชีวิตหลายทศวรรษทำให้การจัดของกลายเป็นกระบวนการทบทวนอดีตไปพร้อมกันงานเขียนเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมอารมณ์ขันความอบอุ่นและความตรงไปตรงมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจเมมโวร์เกี่ยวกับครอบครัวการสูญเสียและการเยียวยาความสัมพันธ์รวมถึงผู้ที่กำลังเผชิญการดูแลพ่อแม่หรือการจัดการมรดกทางใจจากคนในบ้านผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบ้านครอบครัวที่กลายเป็นศูนย์กลางของความทรงจำและความสูญเสียหัวใจของเรื่องไม่ได้อยู่แค่ที่การตายของพ่อแม่แต่ผูกอยู่กับบ้านครอบครัวที่สะสมทั้งของเก่าเรื่องเล่าและความรู้สึกมานานหลายสิบปีบ้านหลังนี้ทำหน้าที่เหมือนตัวละครหนึ่งเพราะทุกห้องทุกมุมและทุกสิ่งที่หลงเหลืออยู่ล้วนกระตุ้นให้ผู้เขียนย้อนกลับไปเห็นชีวิตในวัยเด็กและความสัมพันธ์ในบ้านเดิมการต้องกลับมาอยู่และค่อยๆเคลียร์บ้านจึงไม่ใช่เพียงงานช่างหรือการขายทรัพย์สินแต่เป็นการเดินผ่านชั้นของเวลาความทรงจำและความรู้สึกผิดปนรักเมื่อสิ่งของธรรมดาอย่างจดหมายรูปถ่ายหรือเฟอร์นิเจอร์กลายเป็นหลักฐานของชีวิตที่ผ่านไปผู้อ่านจะเห็นว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นคลังเก็บตัวตนของครอบครัวและการปล่อยบ้านจึงเท่ากับการยอมรับว่าช่วงหนึ่งของชีวิตได้สิ้นสุดลงแล้วประเด็น2การดูแลพ่อแม่สูงวัยที่ยืดเยื้อจนกลายเป็นภาระทางอารมณ์ของทั้งครอบครัวหนังสือให้ภาพที่ชัดเจนของความเหน็ดเหนื่อยจากการดูแลพ่อแม่ที่ค่อยๆเสื่อมลงตามวัยโดยเฉพาะเมื่อภาระนี้กินเวลายาวนานเกือบ20ปีผู้เขียนและพี่น้องไม่ได้เผชิญแค่ความเจ็บป่วยของพ่อแม่แต่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงของบทบาทในบ้านจากลูกกลายเป็นผู้ดูแลจากคนที่เคยรับการเลี้ยงดูต้องมารับผิดชอบการตัดสินใจแทนการเล่าเรื่องเช่นนี้ทำให้เห็นว่าความรักในครอบครัวไม่ได้มีรูปแบบอ่อนหวานเสมอไปบางครั้งมันแสดงออกผ่านงานประจำวันความอดทนและการรับมือกับความหงุดหงิดหรือความชราที่ไม่สวยงามหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงประสบการณ์สำหรับคนที่กำลังดูแลพ่อแม่เพราะมันสะท้อนความจริงว่าความกตัญญูอาจมาพร้อมความเหนื่อยความสับสนและความรู้สึกโล่งใจเมื่อทุกอย่างจบลงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ที่ยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมาประเด็น3ความสัมพันธ์แม่ลูกที่ซับซ้อนและการมองพ่อแม่ใหม่ผ่านความทรงจำที่ค่อยๆเปิดเผยแกนสำคัญของเล่มคือการทำความเข้าใจแม่ในฐานะคนคนหนึ่งไม่ใช่แค่บทบาทของแม่ผู้เขียนทบทวนวัยเด็กของตนเองร่วมกับการค้นพบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพ่อแม่ทำให้ภาพที่เคยมีต่อครอบครัวไม่ตายตัวเหมือนเดิมจุดแข็งของหนังสือคือไม่พยายามทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านดูเรียบง่ายหรือสวยงามเกินจริงแต่ยอมรับว่าความใกล้ชิดสามารถมีทั้งความรักความขัดแย้งความไม่เข้าใจและความค้างคาอยู่พร้อมกันการกลับไปจัดของในบ้านจึงเหมือนการจัดระเบียบความทรงจำไปพร้อมกับจัดระเบียบความรู้สึกเมื่อผู้เขียนเริ่มเห็นที่มาที่ไปของพฤติกรรมความเชื่อและคุณค่าของพ่อแม่เธอก็ค่อยๆเปลี่ยนจากการตัดสินไปสู่การยอมรับมากขึ้นแง่มุมนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าบันทึกความเศร้าธรรมดาเพราะมันพูดถึงการเติบโตทางอารมณ์ของลูกผู้ใหญ่ที่เรียนรู้จะมองพ่อแม่อย่างเป็นมนุษย์เต็มตัวประเด็น4การคัดแยกข้าวของในบ้านเก่าคือกระบวนการชำระความผูกพันและความรู้สึกที่สั่งสมมานานชื่อเรื่องของหนังสือสะท้อนประเด็นสำคัญอย่างตรงไปตรงมาว่าทุกสิ่งที่พ่อแม่ทิ้งไว้ไม่ได้มีเพียงทรัพย์สินแต่รวมถึงภาระทางใจที่ลูกต้องรับต่อการคัดแยกของในบ้านจึงไม่ใช่การเลือกเก็บหรือทิ้งของใช้เท่านั้นแต่เป็นการประเมินว่าอะไรคือความทรงจำที่ควรรักษาอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยผ่านและอะไรคือความรู้สึกที่เจ้าของชีวิตจริงๆคนแบกไว้เองหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อมองย้อนกลับไปสิ่งที่ลูกได้รับจากพ่อแม่อาจไม่ใช่แค่ของสะสมจำนวนมากแต่เป็นความเข้าใจใหม่ว่าบางความเจ็บปวดที่รู้สึกสืบทอดมานั้นจริงแล้วอาจเป็นสิ่งที่เราเติมเข้าไปเองการคัดบ้านจึงกลายเป็นการคัดความหมายของอดีตด้วยในเชิงวรรณกรรมมุมนี้ทำให้เรื่องการจัดการมรดกมีมิติทางจิตใจมากกว่าคู่มือจัดบ้านเพราะทุกกล่องทุกลิ้นชักและทุกชิ้นของคือคำถามว่าครอบครัวหนึ่งควรถดจำกันอย่างไรประเด็นสุดท้ายอารมณ์ขันความอบอุ่นและความตรงไปตรงมาที่ทำให้เรื่องเศร้าอ่านได้โดยไม่หนักเกินไป แม้เนื้อหาหลักจะเกี่ยวกับความตายการแก่ชราและการรื้อบ้านแต่หนังสือไม่ได้จมอยู่กับความหดหู่ตลอดเวลาจุดเด่นคือการใช้โทนเล่าที่มีอารมณ์ขันพอเหมาะและมีความละเมียดละไมในการมองตัวละครในบ้านอย่างเห็นใจทำให้ผู้อ่านรับรู้ความเจ็บปวดได้โดยไม่รู้สึกถูกกดทับตลอดทั้งเล่มวิธีเล่านี้สำคัญมากช่วยให้เรื่องราวของการไว้ทุกข์ดูเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่การเสนอภาพความเศร้าที่สวยงามเกินจริงความตลกเล็กที่โผล่มาในสถานณการบ้านแตกหรือการเถียงกันเรื่องข้าวของทำให้เห็นว่าครอบครัวแม้จะยุ่งเหยิงก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่เสมอนอกจากนี้ความตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกทั้งรักทั้งเหนื่อยทั้งโล่งใจยังทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะยอมรับความจริงที่ซับซ้อนของการสูญเสียจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการงานเขียนซึ่งทั้งซาบซึ้งและอ่านได้ลื่นไหลโดยสรุป They Left Us Everything เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเมมวอนเกี่ยวกับครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการสูญเสียและการจัดการมรดกทางอารมณ์มากกว่ามรดกทางวัตถุหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจตนเองและความเข้าใจคนในบ้านเพราะชี้ให้เห็นว่าความทรงจำกับข้าวของในบ้านมักพันกันแน่นและการจัดการสิ่งที่เหลืออยู่หลังการจากไปของพ่อแม่คือกระบวนการไว้ทุกรูปแบบหนึ่งจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากเมมวอนครอบครัวจำนวนมากคือมันไม่เพียงเล่าความเศร้าแต่ผสานอารมณ์ขันความค่อยๆเปิดเผยของความลับในครอบครัวและการมองพ่อแม่อย่างเป็นมนุษย์ที่มีข้อดีข้อเสียจริงๆผู้ที่กำลังดูแลพ่อแม่สูงวัยหรือกำลังจะต้องเคลียร์บ้านครอบครัวจะได้มุมมองที่เข้าใจสภาพจิตใจของการตัดสินใจเหล่านี้มากขึ้นขณะเดียวกันผู้อ่านทั่วไปก็จะได้เห็นว่าเรื่องราวของบ้านหนึ่งหลังสามารถสะท้อนทั้งประวัติชีวิตความรักความคับข้องใจและการให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนพลัมจอห์นสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่